Ako si Agnes, 23 anyos. Isa akong estudyante at kasalukuyang nagrerenta ng maliit na bahay sa isa sa mga bayan malapit sa universidad na aking pinapasukan. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan kong makatipid kaya kahit madalas kong mamiss ang aking mga magulang, ay tinatatagan ko na lamang ang aking loob para hindi ko maabala ng gusto ang aking pag-aaral. Swerte namang nakahanap ako ng mauupahang bahay na may mga kasamang nakatira. Kagaya ko, mga estudyante din sila, sina Ellie at Jamaica. Hindi kami magkapareho ng schedule dahil kahit panggabi nga ang klase ng dalaway, hindi naman sila nakaka-uwi kaagad dahil pumapasok sila bilang working student sa isang call center company. Ayos lang naman iyon sa akin. Ang mahalagay may kahati ako sa renta ng bahay. Sakto lamang din ito para sa aming tatlo. May dalawang kwarto at isang banyo, isang sala at munting kusina, may balkonahe na kung saan madalas kaming nagpapahangin at may mga kagamitan ng kasama sa binabayaran namin buwan-buwan. Mag-isa lamang ako natutulog sa bahay tuwing gabi. Kagaya ngayon, hindi ko na mabilang kung pang ilang ulit na akong bumiling sa aking hinihigaan. Mag-aalas dos na'y mailap pa rin sa akin ang pagdalo ng antok. Tila ba may mga matang nagmamatsyag sa akin sa hindi ko naman malamang direksyon. Nilingon ko ang aking alagang pusa. Matapos ang ilang beses nitong ngiyaw kanina ay ayun, mahimbing na itong natutulog. Mabuti pang hayop, naglalakbay na sa mundo ng panaginip. Samantalang ako'y dilat pa rin ng mga mata't hindi mapakali. Nababagot akong bumangon at hinawi ang makapal na kumot. Inabot ko ang malamig na mineral water sa mesita at mabilis itong nilagok. Napapikit ako at hinayaang maglandas ang malamig na likido sa aking lalamunan. Pakiwari ko'y gumaan ang aking pakiramdam. Sa totoo lang, kahapon pa ako hindi mapakali. Mula nang marinig ko sa mga marites sa may kanto ang tungkol sa aswang doon na pag-alagala tuwing gabi. Kapag kabilugan ng buwan ay may tinatakot kagad ng aswang at binabalik-balikan. Wala pa namang taong napapabalitang pinatay ng nasabing aswang pero natatakot naman ako. Hindi pa naman ako nakakakita ng ganoong nilalang at ipinagdarasal ko na sana huwag ko na itong makasalamuha pa. Baka mahimatay lamang ako sa takot dahil sa tindi ng nervyos na hatid nito sa akin. Nang mapawi na ang aking uwaw ay kagad na akong humiga sa kama, niyakap ko ang aking unan at naisip na magpilang ng tupa at nagbabaka sakaling makatulog din mamaya. Pinakiramdaman ko na lamang ang paligid at gaya ng nakagawian ay tumihaya ako sa harap ng bubong, sa itaas, nang may marinig akong mga kaluskos. Bigla akong nabingi dahil sa kaba. Malapit lang naman ang inuupahan naming bahay sa mga kabahayan pero kung sisigaw ako at tataka sa kung anumang maglilikha ng ingay sa labas ay siguradong mapapahiya ako. Baka kasi aswang na ang gumagambala sa pamamahinga ko kaya naman naging alerto ako at pinakinggan muli kung tama ba ang hinala ko sa una kong narinig. Nanayo ang balahibo ko sa batok ng may mabibigat na paghinga akong naririnig sa labas ng aming bahay. Animoy malapit lamang ito sa aking kwarto dahil nararamdaman ko ang kalmot ng kuko na dahan-dahang kinakalmot ng isang bahagi ng dingding. Para akong tinakasan ng kaluluwa sa labis na takot ni hindi ako makagalaw at makapagsalita sa labis na kaba. Naghurimentado ang aking dibdib sa isipin kong sino man ang naninirip sa akin mula sa labas. Napalunok ako at halos hindi na humihingang pinapakiramdaman ng paligid. Nanginginig ako ng maramdaman ang tila saglit na pagyanig ng dingding at may mga mahihinang yabag na tila ba umaki at pataas ng bubong. Gayon na lamang ang takot ko nang marinig ang pamilyar na huning ginagawang panakot sa amin ng aking mga magulang noong bata pa lamang ako. Tunog ng aswang, sabi pa nga sa akin ng aking lola, ang mga nasabing nila lang ay pwede naming tawaging mga kuliklig na may pangil. Nasindak ako't nagtago sa ilalim ng kumot. Dinaig ako ng takot na pinanghinaan ng loob. Nagsimula nang mamuo ang luha sa aking mga mata kasunod ng rumaragas ang tanong sa aking isipan. Kakainin pa ako ng aswang. Ano ang gagawin niya sa akin? Nakahanda na ba talaga akong mamatay? Halos mabaliw ako sa kakaisip kung ano ang kailangan ng aswang at ako pa talaga ang nakita niya. Talagang hindi na ako natulog at inayaan na ang mga kalmot kahit pa halos malunod na ako sa labis na panghihilakbot. Naisip kong magdasal at paulit-ulit na humingi ng tawad sa Panginoon sa aking mga kasalanan. Kasabay ang pakiusap na sana ilayo niya ako sa kapahamakan. Gusto kong matulog ng mapayapa at hindi ko yun magagawa kapag nagpatuloy sa pag-iingay ang nasabing nilalang. Sa paglipas ng mga sandali ay dahan-dahan nang gumaan ang aking pakiramdam. Malapit nang mag-umaga, animoy na bunutan ako ng tinik sa lalamunan nang marinig kong ang mga maiingay na tilawak ng manok. Wala akong naiusal noon kundi ang magpasalamat sa Panginoon dahil hindi nga niya hinayaan na may mangyaring masama sa akin. Nang tuluyan ng mag-umagay saka pa lamang ako dinalaw ng matinding antok, hindi ko nga napansin kung gaano katagal ako sa higaan dahil nang muli akong napadilat ay bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon. Tirik na ang araw. Kinabahan ako sa isiping baka huli na ako para sa pagpasok sa eskwelahan ngayon. Parang mahihilo pa ako sa bigla ang pagtayo, kaya naman napahawak pa ako sa mesita. Napalingon ako sa may pinto ng sumilip ang mukha ng kadarating lamang yatang si Ellie. Inaya nila ako magkape at may binili daw silang puto kanina. Si Jamaica naman ay nagsasalang na daw ng tubig sa takori. Napailamos ako sa aking mukha saka nahihiyang nagsalita. Inangkin ko kasi ang trabahong pagsasalang ng kape sa umaga dahil palagi nila akong nililibre ng agahan. Kahit sa mga bagay na ganoon lamang ay makakabawi ako. Tumawa si Ellie at sinabing huwag ko na daw alalahanin yon at minsan lang naman daw sila sinisipag. Kagad ako nagbihis para dumulog na sa mesa. Nagpiprito pa pala ng itlog si Jamaica na pinati ko kaagad ng magandang umaga. Gumiti din sa akin si Jamaica sabay tanong kung kamusta ang gabi ko sa bahay na ito. Mukha daw kasing napasarap ang aking tulog. Gusto ko mang ikwento sa kanilang dalawa ang aking mga karanasan ay pinili ko manahimik na lamang. Dahil baka matakot sila at hindi na din naising matulog pa sa bahay. Sinabi ko lang na medyo napasarap nga ang tulog ko. Kaya bigla akong kinilabutan ng magsalita si Ellie. Sabi niya, mabuti na lamang daw at masarap naman ang tulog ko. Kagabi daw kasi, mga bandang alas dos, nagising mula sa pagkakatulog ang kapitbahay naming si Aling Ending. Nasa labas ang kanilang banyo kaya hindi niya inaasahang mapapalingon sa paligid at namataan ang kung anumang bulto sa bubong ng bahay sa mismong parte kung nasaan ang aking kwarto. Ewan ko na lang kung makakatulog pa ba ako mamaya dahil sa aking nalaman. Napansin yata ni Jamaica na natahimik ako, kaya inilihis na lamang niya ang usapan at piniling tawagin kami ni Ellie para mag-agahan. Hindi na ako nakatangki ng hilahin niya ako paupo. Saka inabutan ng plato, may iba pa pala siyang niluto na nagpatunog sa aking tiyan. Nihiya akong napakamot sa ulo saka nagsalita. Sinabi ko nakakaya na ang ilang beses nilang panglilibre sa akin ng pagkain. Tumawa ang dalawang babae at sinabi sa akin na masaya silang magkasama ako dahil may nagbabantay sa bahay tuwing gabi, lalo na't palagi naman silang wala dito. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kaming tatlo. Nakakatuwa silang kasama. Kahit puno ng pagkain ng mga bibig ay nakakaya pa nilang bumuo ng kataga. Nagahampasan pa at nagkukurutan. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng mga kasamahan sa bahay na kagaya nila. Sarap na sarap ako sa pagkain ng niluto nila maging sa puto. Paborito ko kasi ito, lalo na kapag sinasawsaw sa kape na 3-in-1. Nabusog ako at hindi na nakapananghalian dahil palagi na lamang akong nalilibre. Sa katagalan naming magkasalo, napatitig sa akin si Ellie. Sinuri ang aking mga mata. Hilaw akong natawa at iniwas ang tingin sa kanya. Sabi niya kasi parang hindi ako nakakatulog. Kinlaro pa niya kung talaga bang puyat ako para huwag na silang magduda pa. Sinabi ko na lamang na napuyat ako kakapanood ng TV. Sinusundan ko kasi ang paborito kong palabas sa isang channel kaya naman medyo late na akong nakakatulog. Nangihinayang pang dalawang babae, sabi nila kung hindi daw sila nangangailangan ng pera, titigil muna sila sa pagtatrabaho. Napapagod na din daw kasi sila na palaging puyat, tapos kailangan pa nilang mag-aral sa hapon, kaya araw-araw bugbog sarado ang katawan nila. Baka kapag ikinuwento ko sa kanila ang totoong nangyari pagtawanan nila ako. Napatango-tango si Elit muli sanang susubo ng pagkain nang may marinig kaming ingay sa labas. Mabibilis ang mga hakbang at parang nagmamadali. Kaya naman minuwestrahan ako ni Jamaica na huwag maingay. Mabagal akong sumang-ayon at hinayaan siyang lumapit sa pinto. Nakita ko nang sumilip muna siya sa siwang saka binuksan ng tuluyan ng pinto. Bumungad sa aming harapan si Aling Olivia na isa din sa pinakamatandang babae sa lugar na yon. Sa totoo lamang ilag ako sa matanda dahil kakaiba ang haba ng kanyang buhok at mukhang palaging may binabalak na masama. Nasabi ko iyon dahil ang emosyong iyon ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Kahit nawiwerdohan ako sa kanya, ay magkakasabay naming binati ng magandang umaga ang matanda. Hindi itong umingiti kaya naisip kong magtanong kay Ellie mamaya kung bakit palagi itong nakasimangot. May inabot siyang isang malaking mangkok sa amin na may lamang umuusok na tinolang baboy o tinolang manok. Basta, hindi ko po alam ang tawag doon. Nang malanghap ko na ang aroma ng sabaw, ay biglang nanubig ang aking bibig. Natakam ako pero hindi na muna ako lumapit dahil parang masama na talaga ang tingin sa akin ng matanda. Hinayaan ko na lamang muna silang mag-usap ni Jamaica hanggang sa magpaalam na nga ang matanda na aalis na. Nang maiwan na lamang kaming tatlo ni na Ellie, nagulat ako nang hindi man lamang nila tinikman ang sabaw na ibinigay ng matanda. Basta na lamang itong itinapon sa basurahan. Tinanong ko sila kung bakit at ang paliwanag ni Ellie, hindi daw kami pwedeng tumanggap ng basta-basta na lamang sa kahit na anong pagkain o kahit na anong pagkain, lalo na kapag galing kay Aling Olivia. Usap-usapan daw na ongo ang babae o onggo, basta hindi ko po alam tawag doon. At nagnanakaw ng patay sa sementeryo para lutuin saka ipamigay sa kanyang mga kapitbahay upang ipakain dito. Sa paraang yon, magkakahawa ng mga tao at madadagdagan ng kanyang mga kauri. Nagimbal ako sa aking nalaman. Pinagsabihan pa ako ni na Ellie na kapag gabi na at nagkataon na mag-isa lamang ako sa bahay ay huwag na huwag daw akong magbubukas ng pinto kapag may kumakatok dahil si Aling Olivia lamang daw iyon na naghahanap na mapagpapasahan ng kanyang kapangyarihan mula sa itim niyang bertod ng pagkaaswang. May iniabot pang langis si Ellie sa akin para maging proteksyon ko daw sa gabi. Nalaman ko na manggagamot pala ang tatang Elias ni Ellie, kaya pala marami itong alam tungkol sa aswang at kung ano-ano pang elemento na hindi nakikita. Marami na palang nabiktima si Aling Olivia pero hindi ito nagtagumpay dahil kalat na sa kanilang baryo ang ginagawa niyang pambibiktima at binabalaan na din ng iba. Palipat-lipat lamang daw ito ng tirahan dahil sumisikat na siya sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Wala nang nagtitiwala sa kanya kaya sana daw ay mag-iingat ako tuwing gabi. Napahilot ako sa sentido at napaupo sa silya. Mukhang kailangan ko na talagang sabihin kina Elliot Jamaica ang tungkol sa mga ingay na naririnig ko sa gabi. Kinagabihan, pagkapati ko sa ilaw ay kaagad akong nahiga sa kama na natiling dilat ang aking mga mata at katulad ng mga nagdaang gabi. Nakaramdam na naman ako ng pagkabalisa. Ilang saglit pa, ay hayo na naman ang mga kalmot. Para bang nanunod yung sa parte ng dingding kung saan ako naroroon pa talaga ay nananadyang magparinig. Dahan-dahan akong bumangon at itinapat ang aking tainga sa dingding. Para akong natuka ng ahas nang marinig ko ang mabibigat na paghinga na kung sino man ang nasa tapat ng dingding na kinakahigaan ko. Tila ito'y hinihingal. Sumabay pa ang kanyang mahinang huni na nagbigay talaga sa akin ng takot. Hindi naman pumapasok ang nilalang na lubos kong ipinagpapasalamat. Ni hindi rin ito kiniba ang bahay. May butas ng parte ng tingting pero ang kaalamang sinisilip niya ako ay isang malinaw na balatanda ang kaya nga niyang gawin ang kahit na ano dahil mas malakas siya sa akin. Makailang beses akong nagdasal, sana naman kung si Aling Olivia man ito, tumigil na siya. Talagang hindi ako makatulog dahil sa takot at nagsisimula ng kumirot ang aking ulo. Bumangon ako't napalingon sa langis na ibinigay sa akin ni Ellie. Kitang kita ko ang pagkulo niyon, kaya naman hindi ako kagad nakapagsalita. Sa halip, dahan-dahan kong tinampot ang sipat na mula sa kawayang bagakay at mahigpit na hinawakan ito. Naghihintay ako hanggang sa tuluyan na siyang gumapang pakyat sa bubong. Hudyat na malapit ko na siyang masaktan dahil sa ginagawa niyang pananakot sa akin. Napansin kong saglit na tumahimik ang paligid. Maya-maya nag-ingay ang aswang na bersyon ni Aling Olivia. Ang kaluskos na nilikha niya ay paingay ng paingay. Ang mga kalmot sa dingding ay padiin ng padiin. Tila mas lalo siyang naging bayolente sa labas dahil sa kasabikan. Walang ingay akong bumangon at nagdasal. Pagkatapos, iniumang ko ang bagakay sa bubong kung saan siya banta nakapwesto. Panay pa din ang kanyang paghuni pero hindi ko na iyong pinansin pa. Nang saatakihin ko na ang aswang, nagulat ako nang sa bintana siya nagpakita. Napasigaw ako sa takot at sinubukang iwas-iwas sa kanya ang bagakay pero tila hindi yata ito tinatablan dahil mas lalo siyang nagiging mabangis at bayolente. Akala ko, ang mga aswang ay nananakot lamang at nagtataboy ng mga batang gumagala sa gabi. Sa aking karanasan, nananakit ang mga aswang. Sinasaktan ng bawat taong nakakasagupa nila hanggang sa manghina at kanilang malalantakan. Kaya naman ang mapansin kong sasakalin na ako ng aswang ay kagad akong nagtatakbo sa kusina para kumuha ng bagay na may pangontra ko sa kanya. Naiiyak ko na hinablot ang isang kutsilyo at saka iwinasiwas sa kanyang harapan. Gumisi ang aswang pero hindi ako nagpatinag. Nanginginig na pinagmasdan ko ang paligid. Napakarami niyang bagay na winasak at siguradong mapapagalitan ako ni na Ellie at Jamaica. Sumigaw ako at nagantang sumugod pero pareho kami nagulat ng aswang. Nang bumukas pa balandra ang pinto at iniluwa si na Ellie at Jamaica, may dalang kung anong mga pangontra ang dalawa, kagaya ng asin at bawang. Kanya-kanyang hagis at saboy ang dalawa na ikinaasik lalo ng aswang. Tatlo na kami nakalaban niya at labis kong ipinagpapasalamat ang pagdating ng dalawa kong kasamahan sa bahay. Nagulo lalo ang aswang nang igapos namin siya kaya hindi siya makawala. Ayon kay Ellie, hindi daw makakapagpalit ng anyo ang aswang pero babalik lamang ito sa kanyang tunay na itsura pagsapit ng umaga. Kalaunan, natuklasan namin si Aling Olivia palayon na ang totoo ay hindi ako puntiryang hawaan kundi balak niya talaga akong lantakan dahil gusto niya ang sariwang laman loob at dugo. Tunay ngang siya ay isa sa mga halimbawa ng kuliklik sa gabi na may pangil. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa pag-ere nyo nito. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli.